قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب.
Disseram: ó Sanli, com efeito antes disso eras esperança entre nós. Queres coibir-nos de adorar o que nossos pais adoravam? E por certo estamos em dúvida tormentosa acerca daquilo a que nos convocas.